Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu doamna judecător, Mădălina Dârdeci. Ce mai faceți, doamna judecător? Bine ați venit!
Bună seara! Bună seara! Nu mai pot de atâta bine. Mulțumesc frumos de invitație!
Sunt sigur! Deci, spuneți-mi, doamna președinte, onorată instanță,
cum președinte e... delegat, am intrat în rândul lumii bune. Căci că numai oamenii ăștia buni sunt delegați pe funcție. Interimari.
Care-i povestea din spate?
Păi am terminat cele două mandate de președinte de secție și s-a dorit să continua, având în vedere că e sfârșit de an. Mă rog, era vorba de mai multe chestiuni administrative și s-a mers pe ideea să se continue cu mine încă cel mult șase luni. Asta nu înseamnă că funcția nu poate fi scoasă la concurs mai repede.
Am înțeles. Dar tot așa se păstrează chestia asta cu două mandate?
Da. Potrivit legii, două mandate la o instanță. Dacă vrei alte mandate, te duci la alte instanțe.
Și practic e pe, inclusiv pe secție, adică...
Da, pe secția șasea pe care o coordonez de 6 ani, maxim.
Felicitări.
Două mandate. Mulțumesc!
E frumos la SEMA, nu?
Adică, la SEMA extravilan?
Da, deci care e gluma cu extravilan?
Pentru că suntem rupți de restul instanțelor, avocații se plâng că trebuie să facă...
Nu, aici nu.
Au loc de parcare. Problema este că trebuie să alerge cam în tot Bucureștiul, având cauze și la așa numită clădire junior și la curtea de apel și apoi să vină spre... la Petrache Păinaru, da. Destul de greu.
Încă un motiv al avocaților se plâng, nu?
Bine, acum pot să înțeleg și pe ei, că e destul de dificil să faci slalomul ăsta uriaș, dar... aș fi cârcotașă să nu recunosc că sunt condiții din punctul de vedere al arhivei mult mai bune decât ce era în junior. Colegii avocați care se duceau în arhiva secția 6 știu foarte bine cam cum arăta.
Da,
acum
da.
Sunt condiții mai mult decât civilizate. Mai complicat cu birourile judecătorilor.
Am văzut cumva un videoclip prin care se comparau condițiile de la instanțele noastre cu condițiile de la instanțele din anumite state din Africa. State din Africa, na, știm cu toții care cum sunt și cum e pe acolo și nu se compara instanța supremă din Zimbabwe cu instanța supremă de la noi. Adică
e o chestie, adică ne-am obișnuit atât de mult cu aceste condiții improprii de lucru, încât nici nu mai avem ce să mai discutăm, ori de câte ori comentăm, ori de câte ori avem ceva de obiectat. Mi se spune de maniera, da, știm, astea sunt condițiile, sunt alții care o duc mai rău decât voi. Sau, da, mai nou, din păcate, am auzit și sugestii, nu vă convine, plecați, că sunt o grămadă la ușă care vor să vă ia locul.
Chiar sunt? Adică bine,
nu știu. Eu, de exemplu, nu aș mai alege, nu cred că aș mai alege de această profesie. Sau cel puțin dacă aș alege-o, cred că nu aș alege-o pe București. Este foarte mult de muncă. Foarte mult de muncă. Și ca să ajungi la un nivel la care să faci profesia ca un bun profesionist, așa cum ar trebui să fim cu toții, trebuie să tai din alte părți.
Da.
Și de regulă tai din viața privată. Și nu e corect.
Deci, practic, da, ăsta ar fi motivul, volumul mare de muncă pentru care nu v-ați mai apucat de magistratură sau mai sunt și alte chestii? Eu, de exemplu, nu m-am apucat că eu am venit la facultate la București cu gândul să mă fac magistrat, că la noi așa se purta la motru. Na, te duci, te faci magistrat, toată viața liniștită, nu mai ai nicio treabă, pensie ușoară. Și nu, cum să zic, n-ai niciun șef, n-ai nu știu ce, e super ok.
Da, aici dau dreptate. Cred că cel mai mare câștig al profesiei astea este că nu ai, nu ești subordonat. Singurul care îți coordonează și îți dictează este legea, singurele legea, conștiința și nu în ultimul rând Dumnezeu. Iar faptul ăsta, adică e o profesie care chiar simți libertatea. Profesie pe care, nu știu,
Bine, asta, libertatea asta e cumva relativă. Adică fix lipsa libertății, în special de exprimare.
Așa este, vine la pachet cu o serie de interdicții.
Da, 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 da.
Dar știi la ce te da, înhamci, ca
și
să zic
cumva,
așa.
Cumva chestiile astea m-au făcut oarecum să evit domeniul pe parcurs. Adică am intrat în facultate cu ideea de a mă face magistrat. Pe parcurs am văzut că, bă, stai așa, că avocatura nu e ca la noi la Motru. Adică nu sunt avocații. Adică sunt și avocați din aia în București, dar nu e neapărat regula. Și am văzut că magistratura nu e chiar așa, sau nu e chiar așa pentru mine. Eu sunt genul de tip care, na, nu prea mă abțin să zic chestii, fac chestia asta care, sigur, e, cum să zic...
Nu ar face bine dacă ai fi în partea asta la altă.
Da, 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 da. Bine, podcastul ăsta pe care îl fac, cred că e destul de împotriva reglementărilor noastre de avocați, da, păi la judecători.
Da, sunt o serie de restricții, știi care sunt restricțiile, știi
da.
Că există o limită peste care nu ai voie să treci, pentru că dacă vei trece, automat va veni la pachet cu niște sesizări, poate chiar să va ajunge până la extindere în magistratură, dar încerci așa să te menții niște limite astfel încât să nu ajungi să încalci cod deontologic, de exemplu.
Da, da, cumva limitele astea, spuneți că limitele astea sunt, dar pe de altă parte nu există o limită clară, o linie...
Nu, sunt chestiuni subiective foarte multe și ajungi să dai niște explicații și să încerci să-ți explici ce a vrut să spună
autorul,
poetul, cam așa ceva. Și am fost pusă în situația asta, ceea ce pentru mine a fost un șoc.
În legătură cu ce?
Cu anumite postări de pe Facebook, au fost răstălmăcite, au fost trecute prin filtru anumitor persoane și trecându-le prin propriul filtru s-au considerat lezate, motiv pentru care au fost sesizări la inspecția judiciară și citind sesizarea, pentru că mi s-a cerut un punct de vedere, am spus, refuz să fac un punct de vedere pentru că nu pot să comentez comentariile altora. Fiecare este liber să treacă printr-un filtru propriu. Cine este rău intenționat va fi rău intenționat indiferent ce aș scrie eu pe Facebook sau aș apărea în media, de exemplu. Ca atare, asta este. E dreptul de petiționare al persoanelor, al cetățenilor. Merge mai departe și vedem ce se va întâmpla. Dar da, a fost prima dată când... recunosc, nu m-am gândit până la acel moment că voi fi nevoită să comentez comentarii.
Da, da, da. Cumva inclusiv faptul că ați venit la podcastul ăsta, ceea ce
vă
mulțumesc, inclusiv chestia asta cumva implică un oarece risc, că na, într-o discuție de oră sigur se întâmplă să spuneți ceva interpretabil sau nu știu, simplu fapt că sunteți aici la mine în sufrageria unui avocat.
Da.
Știți că există,
deci,
termenul
cu sufrageria,
da,
mare atenție.
Există termenul de sufragerist. Deci, da. Simplu fapt, na, implică anumite riscuri. La fel, activitatea pe Facebook. Postați, nu știu, o postare pe Facebook pe zi, se adună câteva, la un dat cineva le interpretează într-un fel.
Da, și faptul că postez, poate am postări, nu știu, 3, 4, 5, 6, 7 când sunt la muncă. Și toată lumea zice, bun, și dacă postez când ai timp să lucrezi, dar eu vin și spun altfel, sau întreb altfel, cât durează ca să postezi?
E, depinde.
Adică postările mele nu sunt kilometrice, nu presupun o anumită argumentare astfel încât să necesite alocarea unui timp îndelungat și de regulă postez atunci când iau masa, servez masa în oraș, respectiv pe tastatură. Și când servez masa, mai,
da, da, da.
Mai
cumva așa nu cred că contează așa mult, sau mă rog, nu cred că lumea este deranjată de cât de lung e mesajul, sau că e clar că durează destul de puțin să scrii un mesaj. Chestia e că unii au impresia că cumva mesajul ăla durează mult să fie conceput și durează, sau cel puțin sunteți distrasă după aia de comentarii și răspuns la comentarii și etică, etică. Adică chestia asta se poate interpreta așa. Am observat că a apărut în drumarul ăsta de conduită video, pe Facebook, da, a magistraților, și exact chestia asta o spune, că magistratul să evite să aibă postări zilnice ca să dea impresia că e foarte preocupat de chestia asta.
Bun, și presupun că ajung acasă și de la ora 5, 6, 7 seara până mă ia somnul la 12 noaptea postez, adică ce interesează ce fac eu în timpul liber.
Și
îmi cer scuze că te întrerup încă ceva. Cine crede că poți să stai cu ochii în calculator 8-10 ore și să scrii, înseamnă că n-a încercat niciodată să experimenteze așa ceva. Cred că acum un an sau acum 2 ani, nu mai știu, mi-am propus să termin anumite dosare restante. 3 zile am lucrat cam 10 ore cu mici pauze, tot așa am mâncat, am mai rezolvat probleme administrative ale secției. După 3 zile nu mai reușeam să mai focalizez, să-l focalizez pe Fimiu, de exemplu. Stăteam și mă uitam așa la el printre printre ochelari, printre ochi. Lumina chiar m-a întrebat, bă, zice, bă, da, ai ceva cu mine? Te uiți că am urât pe mine. Motiv pentru care am zis, măi, stai puțin că ajung în alte lucruri și totuși mai am un copil de crescut.
Da, asta cumva cu postările zilnice și cu... Sunt fel și fel de... Eu l-am citit că pe mine mă fascinează foarte mult chestia asta și cumva îmi întărește convingerea că am făcut o alegere bună să nu mă bag în magistratură, că sigur mergeam și eu pe la inspecție de câteva ori, da. Și mi-a mai atras atenția o chestie că magistratul nu trebuie adică trebuie să evite să facă aluzii, să aibă toate postările argumentate bine și tot felul de chestii astea. Nu are voie să militeze pentru anumite cauze, nici măcar umanitare.
Ceea ce mi se pare, nu știu, din punctul meu de vedere, știți, și magistratul este om.
Da.
Tocmai faptul că te implici într-o cauză umanitară nu înseamnă că te duci tu și bați din ușă în ușă și spui, știți, eu sunt Ipsulescu, am funcția cu tare și ca tare, ar fi bine să cotizați. Nu. Dar faptul că empatizezi cu o anumită situație a unei persoane care se află într-o anumită un caz deosebit, mi se pare deja că se tinde sigur mult prea mult și se merge într-o direcție care nu este dorită nici de noi și nici de societate, pentru că, mă rog, ca avocat, ați văzut, e problema, vă plângeți de noi judecătorii că nu vă ascultăm, că suntem acolo mici dumnezei și ne uităm la avocați de parcă mai avem un pic și îi luăm și la omor. Că se tinde spre ideea de judecător fără mamă și magistrat fără mamă și fără tată. Eu nu așa mi-am imaginat profesia. Sunt om, am trăirile mele. Da, nu dau consultanță juridică pentru că legea este clară. Nu intervin în cauze. Nu am voie să fac apreciere asupra, inclusiv asupra conduitei unui alt judecător sau un procuror. Dacă eu fac o asemenea apreciere, aceasta este abatere disciplinară. Chiar de-am un moment dat cu colegii de secție și am zis, dom'le, abatere disciplinară la magistrați sunt de la litera A la litera P, cred, P, R, cam așa ceva. Și ziceam, dacă am fi fost în China și erau 5.000 de litere în alfabetul chinezesc, okay, probabil că magistrații ar fi avut 5.000 de abateri disciplinare. Bun, asta este. Reglementăm, încercăm să reglementăm în detaliu absolut totul. Dar, repet, lasă-mă să fiu om. Sunt om. Judec ca om. Nu judec ca Dumnezeu, nu judec sfidând pe celălalt. Ori dacă încerci să încetățenești sau să ne impui ideea de neom, de om deasupra tuturor, să nu ne mai mirăm de ce lumea ne percepe așa cum ne percepe.
Cumva intenția mea și, mă rog, e clar că n-are rost să analizăm pe fond în drumarul ăsta, pentru că e clar, pe alocuri absolut stupid. Dar vă întreb eu, din moment ce există și e de la CSM și are, ok, valoare de recomandare, dar în momentul în care mai ajungeți, să zicem, pe la inspecție, nu poate să vi-l pună în față și să spună că noi am emis aceste chestii.
Se poate prevala și de acest aspect, că uite ce am spus noi și uite ce faci tu. Sper să nu fiu pus în situația în care să ajung iar la inspecția judiciară. Nu știu. Cred că ar trebui să stăm așa și să cumpănim ce vrem. Sau cam unde vedem noi profesia asta. Peste un an, peste doi, peste zece. O vrem, nu știu, o profesie ruptă de tot ceea ce înseamnă societate? Bun. Asta este. Mergem înainte. Cine se mulează pe chipul și asemănarea magistratului deasupra tuturor, probabil că va reuși să facă această profesie așa cum scrie la ghid sau la recomandări sau cum vor unii sau alții.
Cumva, acum fiecare avocat a întâlnit un judecător pe care poate să-l dea exemplu negativ.
Sunt fel convinsă cum și judecătorii au întâlnit avocat pe care poate să dea exemple negative.
100%. Chestia e că exemplul ăla rămâne lipit de tine
așa
tot
este.
Timpul.
Este, avem adică, o imagine colectivă. Dacă exact. Nu greșește, am greșit toți.
Cumva așa. Și asta funcționează în orice domeniu, în orice chestie. Întotdeauna
ca la
întâmplare,
medici, ca la profesori. Exact.
Întotdeauna da, întâmplarea negativă te marchează într-un fel și rămâne cu tine și când începi să faci judecăți de valoare asupra justiției,
îți vine în minte întotdeauna acel exemplu negativ. Da, așa este.
Deci, cumva, într-adevăr, adică când te gândești la justiție din România, îți vin involuntar cumva exemplele negative. Și asta, nu știu dacă o să se rezolve vreodată. Și cumva mi se pare că una dintre problemele, adică, ok, mi se pare foarte bine și nu cred că ar trebui să fie altfel faptul că judecătorii să nu fie subordonați și 100%
de acord,
de altfel
nu putem să vorbim despre justiție.
Cu toate astea, lipsa asta unei subordonări, la un moment dat, peste ani și ani, poate, nu știu, zeci de ani, la un moment dat începe să devină contraproductivă, pentru că nefiind niciodată în mod real contrazis și, ok, zicem că există căi de atac, dar poate să nu-ți pese de ele cumva. Cumva tot obișnuindu-te cu faptul că ce spui tu aia e, s-ar putea să-ți dăuneze cumva raționamentul, nu știu.
Și unde ați vedea subordonarea noastră dusă? Sau cine ar trebui să ne...
Păi nu, nu. Adică în niciun caz, am zis de la început, că nu consider că ar trebui să fie subordonați. Pentru
nu știu,
că...
cred că o deschidere mai mare a profesiei către problemele avocaților, către inclusiv problemele procurorilor, de ce nu, consilierilor juridic, care vin în fața noastră, o discuție interprofesională, fără să suspicionăm că dacă ne întâlnim și discutăm, înseamnă că sigur avem noi ceva de ascuns și chestii obscure și ca atare, de fapt, targetul e cu totul altul și nu o discuție între profesii. Repet, o deschidere între a profesiilor, discuții libere, cu așezat la masă, fără patos, fără reproșuri. Că așa cum a spus și avocații au ce să ne reproșeze și noi avem ce să reproșăm avocaților. Probabil că ar fi un pas înainte și am încercat așa, sau am deblocat multe probleme care există între noi. Mm-hmm. Adică să văd situația... Eu, de exemplu, când plec, mă duc să controlez fetele, repartizarea aleatorie, problemele din arhivă. Îmi place să trec foarte mult prin mijlocul culoarului, unde sunt avocați, unde sunt consilieri, pentru că ei pulsul oamenilor și vezi cum reacționează și vezi unii mai care au curaj, mă și opresc și îmi spun, știți, doamna președintă, așa și pe dincolo, uite care este treaba, ce putem face, știți că noi avem masă, de exemplu, la SEMA Park și ar fi bine ca avocat, că mai scriem și noi și încerc să le explici că SEMA nu este a mea, suntem și noi cu chirie și că orice cerere se face către cel care plătește și cel care plătește este cel care decide dacă vă pune o masă sau două sau zece sau 50 de mese.
Da.
Și la un moment dat chiar un coleg avocat mi-a zis, dar nu vă este frică sau nu vă este teamă că stați și sunteți văzute că vorbiți cu noi. Așa, și dacă vorbesc cu voi, avem ceva de ascuns sau vorbim despre dosare? Nu, sunt chestiuni omenești. Un zâmbet, o urare, că tot vin sărbătorile da. Acum. Adică prea se pleacă de la premisa, repet, că toți suntem vinovați și că într-un fel sau altul, mă rog, faptul că salut un avocat sau că un avocat se oprește să discute cu mine înseamnă că sigur am eu ceva de ascuns cu el și nu știu ce.
Cumva aveți un punct de vedere super pertinent cu chestia asta, cu dialogul între magistrați, avocați, dar cumva cred că adică mi se pare cumva o soluție bună sau, mă rog, un prim pas, da.
Așa este.
Cu toate astea, magistrații despre care se vorbește mai într-o notă mai negativă așa, probabil că n-ar fi neapărat dispuși sau n-ar fi să participe sau să asculte cu adevărat într-o discuție de genul și probabil că tot dumneavoastră și exemplele pozitive care deja sunteți exemple pozitive, ați fi dispuși să faceți chestia asta. Nu știu... Sincer să fiu, eu nu m-am, adică eu nu m-am gândit la soluții vreodată. Mie mi se pare că cel puțin, adică dintre toate serviciile pe care le oferă statul, mi se pare că justiția este printre cele mai bune. Din nou, nu este bun, adică e comparat cu celelalte servicii publice din România, care știm cu toții că sunt la un anumit nivel. Dar din experiența mea de avocat, pot zic că e ok. Adică nu...
Sunt niște schimbări și sunt schimbări în bine. Și asta pot să spun având în vedere experiența ca jude de scaun, cum îmi place mie să spun, peste 18 ani de când fac profesia asta. Mulțumesc! Deci pur și simplu continuitate, acea perioadă cât am fost în concediu post-natal după ce am născut băiatul și au fost cam 5 luni de zile că atât am stat, care m-am reîntors la muncă. Da, se văd niște schimbări, dar poate că mă grăbesc, eu nu știu. Aș fi vrut ca aceste schimbări să fie mult mai profunde.
Mm-hmm.
Și repet, o mai mare deschidere, pentru că asta înseamnă a fi judecător, să știi să-l asculți pe celălalt și să-i asculți argumentele fără să iei acele argumente ca pe niște insulte la adresa ta sau să-l privești pe acela, păi stai că are el ceva de povesti și de asta vine și prezintă așa cum prezintă problema. Încă e rara, cu ghilimele de rigoare, că tot asistăm, din păcate, între profesii. Ne uităm în curtea celuilalt, păi dacă mie mi-este rău, înseamnă că celuilalt trebuie să-i fie rău, adică românismele astea care tine la naibii de vorba aia peste 2000 de ani tot se propagă și se propagă și se amplifică, așa ar fi normal să scăpăm de ele, cel puțin la nivelul nostru. Hai să dăm noi un semnal că se poate și altfel. Și repet, ceea ce pe mine mă îmbolnăvește, mă rog, la figura vorbind, este această suspiciune de vinovăție a tuturor, ceea ce nu este corect.
Vinovăție în ce sens? Sau a cui, de fapt, a tuturor?
A tuturor. Practic, așa suntem priviți și noi și voi, mai ales de cei care pierd procese.
Da.
Păi am pierdut că e avocatul praf sau am pierdut că e judecătorul și mai praf decât,
da, asta decât zice, avocatul. Asta zice avocatul.
Da, sau asta zice avocatul, dacă am mai auzit. Știți, era un fost tovarăș președinte care spunea că magistrații se împart în două categorii: incompetenți, jumătate incompetenți, jumătate corupți. Și la un moment dat stăm și ne întrebăm, băi, bun, dar eu din ce categorie fac parte? Adică mai repede incompetent decât corupt.
Da, cumva asta zic și eu tuturor celor care spun că justiția e coruptă și că judecătorii sunt într-un fel și că asta. Și la fel ca în majoritatea cazurilor care implică statul, nu e vorba neapărat de corupție, ci oarece nepăsare, oarece necompetență, incompetență, pardon.
Cred că mai mult superficialitate.
Da, superficialitate, care până la urmă tot la acolo,
da,
la pachet.
Da, așa este, pentru că au fost situații când au venit avocați și și-au început pledoariile spunând în căile de atac vorbesc: doamna președintă, mi-este rușine de rușinea dumneavoastră, pentru că a trebuit să vin să fac praf o hotărâre pronunțată la fond și care, ce să vezi, n-are nicio legătură cu ce am cerut noi.
Da.
Bun. Eu așa consider că dacă o hotărâre este modificată în căile de atac, cu excepțiile de rigoare, că s-au depus alte înscrisuri care, de exemplu, nu au fost depuse în fața mea ca judecător de fond din vari motive, sau, mă rog, în apel. Că au fost readministrate niște probe care, de exemplu, nu au fost cerute la fond, au fost cerute direct în apel. Deci, făcând abstracție de aceste situații, în celelalte situații, când mi se modifică o sentință, se schimbă o sentință, fie ea și în parte, exclusiv pe probatoriu pe care eu l-am administrat în, ca instanță de fond sau de apel, înseamnă că eu am greșit. De la interpretarea legii, interpretarea probelor, nu știu, ceva s-a rupt undeva și lucrul ăsta pentru mine e un semnal de alarmă. De ce am ajuns să greșesc? De ce nu m-am gândit la acel moment? Pentru că știți, și soluțiile care vin schimbate, casate din căile de atac, noi le analizăm. Se face un referat de practică de casare unde vedem prostiile pe care am putut să le scriem și au venit ceilalți și ne-au luminat, uite cum trebuia să faceți.
Recursul etapei.
Da, da, cam așa ceva. Nu cred că niciun stat avansat, mult mai avansat decât suntem noi, există o justiție care, în care soluțiile să fie menținute 100%. Nu cred așa ceva.
Dar n-ar fi ok în primul
rând.
Exact.
Dar haideți să facem cumva ca acest procent al sentințelor modificate sau al deciziilor modificate în căile de atac să scadă. Ori în momentul în care, repet, ai 30 dosare, ai 10 dosare, ai 15 dosare, care o complexitate presupune alocarea cel puțin o săptămână, să poți să le vezi așa cum trebuie, să citești, să cauți practică judiciară în final, chiar dacă nu este izvor de drept, dar te poate ajuta pe anumite aspecte. Revenind, încerci să-ți, sau așa ar fi normal, să ai parte de niște condiții care să-ți asigure, să-ți garanteze să facă în așa fel încât hotărârile pronunțate de tine să fie schimbate, modificate, casate într-un procent mult mai mic. De acord că vreau performanță, pentru că hotărârea judecătorească este oglinda mea ca profesionist. Am dat-o, am dat soluția, am motivat, se duce omul în calea de atac, după care începe și, ca avocat, știți foarte bine, o despici firul în patru și încep să spui, uite că ai greșit acolo, uite cu instanța de fond sau de apel ce a făcut, așa și pe dincolo. Haideți să încercăm să pot beneficia de niște condiții care să-mi asigure, repet, să-mi garanteze emulzii, să-mi asigure acel procent al greșelilor cât mai jos. Bine, la, de exemplu, la o medie de 1200-1300 de hotărâri. Au fost ani când am avut și 1500 de hotărâri pronunțate într-un an. Schimbarea a, nu știu, 10-15 hotărâri e mic. E un procent foarte mic. Așa, pe statistică, așa suntem priviți. Pe mine mă deranjează. Adică și o sentință modificată, pentru că îmi dau seama citind decizia de modificare, de schimbare. Da. Și dându-mi seama unde am greșit, da, omenește, că tot vorbeam că suntem și noi oameni, stau și mă întreb, băi, dar cum n-ai am putut să fiu atât de idiot? Adică, cum de nu mi-am dat seama la acel moment?
Da, da.
Ori când ai foarte mult de lucru, când ai, ai permanențe, pentru că se mai întâmplă colegii să se îmbolnăvească, să mai au decese în familie, se întâmplă lucruri care se întâmplă tuturor celorlalți și mai intri în niște permanențe, intri în ședințe de judecată, asta înseamnă că îți lași tu baltă paletale și începi să studiezi dosarele care sunt ale altui coleg. Și toate astea se adună. E o epuizare psihică. Lucrând cu mintea, știți foarte bine că sunt momente de simți că ți iese sufletul prin vârful degetelor și stai și te întrebi sau da. Te gândești că abia aștept să ajungi acasă, te tăvălești în pat și Dumnezeu cu mila să sper că te mai trezești a doua zi.
Mi se pare evident, e un procent infim, sub 1% sau 1% ceva de genul.
Nu, e, v-am zis, este puțin. Procentul e, da, se analizează pe secție, la numărul secție, total okay. de 31 mm-hmm. de judecători că suntem în prezent. Domne, au fost atacate, au fost pronunțate, să zicem, 10.000 de hotărâri. Din 10.000 mm-hmm. de hotărâri într-un an au fost atacate 2.000 de hotărâri. Din 2.000 de hotărâri au fost schimbate, nu știu, 300-400. Repet, pentru mine e mult. E mult pentru că este o bilă neagră, eu așa o văd, pentru activitatea mea ca judecător. Și încerci, că de asta am zis, apropo de București, mm-hmm. încerci să, nu știu, să suplinești aceste neajunsuri, aceste bile negre, stând mai mult la muncă, luându-ți acasă și studiind jurisprudență sau citind și asta sacrificând partea cealaltă.
Până la urmă sentința aia ar fi fost atacată oricum, indiferent de ce soluție ați fi pronunțat.
Să știi că am avut surpriză că într-un niște dosare destul de complicate se mă întâlnesc cu avocații la metrou, că na, că tot au mai cârcotit unii și alții că avem privilegii. Ca președinte de secție n-am mașină personală, n-am șofer, n-am telefon, nu-mi plătește nimeni, n-am absolut nimic. Mă duc cu metrou și îmi place să merg cu metrou pentru că acolo e lumea, vezi lumea cu toate preocupările ei. Și m-am întâlnit în metrou, știindu-mă destul de că n-am o problemă să ne salutăm, să ne întrebăm ce facem, au zis că soluția respectivă au fost părțile atât de mulțumite, atât de convinse de motivarea mea, încât au hotărât să nu mai facă niciun apel, rămânând cu acțiunea principală și cerere convenționale. Bine, ceea ce am zis,
cumva...
am zis, mă uit altfel la mine.
Cumva noi ca avocați știm. Știm,
așa este, sunt adică, convinsă.
Deci noi știm când zicem o chestie, hai să vedem dacă,
dacă
se
merge.
Lipește, dacă
da.
Asta.
Da.
Noi știm, dar na, cumva e destul de greu să îi explici unei părți că n-are dreptate sau poți să-ți iei toate rezervele din lume, mm-hmm. poți să zici n-ai nicio șansă. Până la urmă tot se oftică
așa
dacă
este.
Pierde și
așa
hai să vedem dacă putem să o atacăm mm-hmm. cumva. La corporație că bă, trebuie să zic la grup că am făcut toate
da.
Căile de atac, instituțiile publice la fel, vine curtea de conturi.
Vine curtea
dacă...
de conturi, dar de ce n-ai atacat-o?
Dacă n-ai atacat-o, cumva, na, și mai e și, dar chiar, considerați că românii sunt procesomani într-adevăr sau e un mit și că, nu știu, e, adică...
Nu, nu pot să spun că este procesomani, dar îi place să se judece.
Păi asta înseamnă procesomani.
Nu, aș fi rău, de ce să spun că sunt românii sunt procesomani? Probabil că libertatea aia după 89, faptul că ai acces la o instanță, faptul că te poți duce în fața instanței să îți expui problema, cred că e unul dintre marile câștiguri ale revoluției. Că sunt cauze care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ajungă pe masa unui judecător. Așa este și mi-aduc aminte când eram proaspăt jude definitiv, după definitivat și într-un partaj am avut de împărțit uluci.
Uluci?
Da, uluci.
Am auzit cuvântul ăsta de multe ori, dar nu știu exact ce e. Ce e
uluca? De la gard. Gardul de lemn are acele bucăți de lemn.
Okay.
Asta este uluca.
Am înțeles. Așa deci este. Practic scânduri.
Scândura.
Okay.
Așa. Capace de veceu. Și batiste.
Batiste.
Da, foarte multe batiste.
Eu ca avocat am foarte multe batiste și m-ar deranja foarte tare să le ia soția mea. Deci deci aia pe asta o înțeleg.
Bine, oamenii în vârstă care da. N-au mai putut...
Da.
S-a întâmplat ceva și au hotărât să divorțeze și divorțând s-au venit să-și împartă
batistele.
Batistele inclusiv o oglindă. Într-adevăr, oglinda era foarte faină. La oglindă pot să înțeleg, dar la uluci capace
da.
De veceu și batiste. Asta n-am putut să înțeleg la acel moment, dar a trebuit să împart fără niciun fel de problemă.
Okay. Mă gândeam la un moment dat tot la chestia asta legat de dacă românii sunt procesomani sau nu. Mă gândeam cum ar fi dacă ar fi la noi legea ca în America, să se întâmple, nu știu, să alunești la McDonald's, să spargi capul, să dai în judecată și să câștigi milioane de dolari. Atunci ar ieși procesomanii din România, că deocamdată pe dreptul nostru poți să ceri numai fix cât ai pierdut.
Cât ai pierdut.
Și nu numai cât ai pierdut, cât poți să dovedești că ai pierdut.
Da, asta
ceea ce sunt două limitări super restrictive. În schimb, dacă am fi la americani și s-ar accepta și daune din astea punitive, atunci ar ieși procesul umanii din români. Atunci chiar ar fi...
Așa este, probabil că nu știu cum sunt taxele de timbru, bănesc au și ei o taxă de achitată înainte să te duci la instanță. La noi nu sunt taxele atât de mari.
La noi nu sunt taxe deloc pe daune morale. Dacă
daune morale din... fapte penale, care nu sunt fapte penale, pardon, daune morale aduse prin care ai insultat, l-ai insultat, l-ai calomniat, e 100 de lei după nou.
Da, deci practic nu e.
Nesemnificativ. Da. Așa este.
Da. Și probabil că na, așa, e, așa era și acolo. Așa e și acolo cu taxe. În schimb, știu costă că... mai mult avocați.
Da, și
mult.
Știu că, de exemplu, în Germania am un prieten care a divorțat. Am venit să divorțeze în România. A stat o perioadă, eram la judecătorie și am întrebat, da, bun, dar de ce nu te-ai dus să divorțezi în Germania? Că bănuiesc că merge mult mai repede decât da, la noi. Da. A zis că taxa de timbru ajunge la... Nu era euro atunci, erau mărcile germane. La 1000 și ceva de mărci germane. Și a zis că le convine mai bine să... Bine, la noi era, nu știu, 450 de mii la acel moment era taxa judiciară de timbru și a zis că e...
Eram prea mic.
Era în vechea lege 146 pe 97, era legea taxă.
Bine, atunci...
Deci era...
Da, cumva, când eram mic mai auzeam discuții despre mărci, dar eram prea mic să-mi dau seama cât, care, cum, care era echivalența.
Era mai prost cotată decât dolarul american. Da. Eu, făcând facultatea în Sibiu și stând cu chirie, chiria o plăteam în mărci germane și erau mai ieftine decât dolarii.
Super.
Da, ca să, pe paritate nu mai știu. Chiar nu mai țin minte.
Cum era, presupun că dacă ați fost, dacă sunteți judecător de 18
peste
ani,
18.
Peste 18 ani, cum era înainte când nu aveați calculatoare la instanță?
Băi de capul meu! Deci nici nu-mi vine să cred că am putut să prind asemenea perioade. Eu îmi redactez singură hotărârile judecătorești. Și când am terminat INM-ul și a trebuit să-mi aleg locul, vorbeam cu săracul tata la telefon și l-am întrebat, băi, unde mă duc? Și a zis tata, du-te undeva unde ajunge trenul. Restul nu mai contează. Și bun, singurul loc pe care aș fi putut să-l iau unde ajungea trenul era Megidia. Și m-am dus la Megidia. Foarte fain orașul, foarte faină instanța, președinta, foarte... Probabil că modul de a conduce de la ea l-am luat. Cred că a fost primul meu formator ca și chestie de management. Și m-am dus la Megidia să-mi caut undeva unde să-mi închiriez sau să stau în gazdă. Și m-am dus la... Era o singură agenție imobiliară și m-am dus și am zis că vreau și o să închiriez. Și s-a uitat la mine și zice... Domnița zice... Nu avem decât să vă vindem. Noi nu avem așa ceva. Cu chiu, cu vai, am reușit ca prin cineva să-mi închiriez un apartament și m-am dus la instanță. Eu ca o floricică, hai să vedem cum este instanța. Nu există o calculatoare. Scriam de mână hotărârile și le băteau dactilografele la... Era o mașină de dactilografiat Intigo. Așa. Și șocul meu cel mare a fost fiind zona cu plângeri contravenționale la regimul Vamal, unde aveai legislație. Nu aveai o bibliotecă unde să studiezi. Și mă duceam la Constanța. Să studiez. Deci, când mai povestesc copiilor care au venit acum din INM și le spun ce condiții au fost, au zis, Doamne, dar cum ai reușit? La INM în anul 2, anul 2 eu l-am făcut la judecătoria sector 2 București. Și la fel, intram cu judecătorii ca să văd modalități de conducere, stăm cu ei până la 2-3 dimineața ca să până se făceau condițiile de mână la acel moment. Deci o adevărată nebunie. Și ne dădeau să motivăm. Mm-hmm. În general, dosare la care noi intram cu ei în sală și vedeam cum, mă rog, ce se administrează și cum se conduce. Și atunci, acolo am învățat să bat la mașină de dactilografia. Și când greșeai câte un cuvânt, te dai X-urile alea, pe, că nu puteai să-l ștergi cum ștergi acum pe calculator. Da, iar pasta aia corectare nu era...
Da, nu știu, pentru mine e absolut SF, adică da? Ce povestiți.
Da, 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 foarte greu, foarte greu. În momentul în care am început să vină calculatoarele și programul legislativ, wow, am zis, băi, stai că e deja...
Da, cumva...
Star Trek.
Cumva era foarte, foarte diferit. De fapt, erau foarte diferite toate profesiile juridice înainte. Atunci, nu știu, practic, nici nu-mi imaginez cum făceai diferența dintre un avocat bun și un avocat mai puțin bun înainte. Adică era probabil pur și simplu cum vorbeau așa după ureche, că na, neavând legile toate deodată să poți le consulti, să faci comparații, să pui...
Erau pledoarii mult mai ample și mult mai argumentate decât văd acum.
Da?
Da. Poate că erau și avocații mai în vârstă care au făcut oratorie, au prins perioadele de oratorie în facultate, dar erau, nu știu, cred că erau mai, nu știu dacă mai aplecați, dar fiind mai puține cauze, mm-hmm, nu se prezentau la toate cauzele, vorbesc de judecătorie, îți permiteai... Da, să-i asculți fără să le limitezi cuvântul.
Eu cumva, uitându-mă așa la avocații din provincie, când mai am termene prin provincie, când mă mai duc pe acasă, când asta, mi se pare că se face inclusiv azi destul de multă justiție după ureche, așa. Adică mi se pare că și avocații spun chestii
Lucruri trăznite,
da, chestii care par că sună bine în capul lor sau, mă rog, nu știu, pe care probabil nici n-au dreptate și trebuie să-i scoată ceva din pălărie, poate nici nu știu și mi se pare că, într-adevăr, se face un pic că și judecătorii din provincie mai fac și ei după ureche că, na, multe dosare și îmi imaginez că cumva așa era și înainte, adică se făcea destul de mult după ureche. Atunci era și mai puține reglementare și
da,
aveai mai mult loc de...
Și aveai, așa este, aveai mult mai puține legi. Legile nu se modificau peste noapte.
Da. Important.
Ceea ce, pentru noi când au început, cel puțin pe achizițiile publice, de exemplu, tot ce ține de executarea contractului, pe vechea ordonanță 34 pe 2006, erau la contencios, peste noapte a apărut o ordonanță de urgență, le-au dat la noi, după care la foarte scurt timp le-au dat înapoi la contencios. Adică a fost așa o jonglare între noi, secția
nici
comercială și contencios.
Nu
au apucat
să meargă dosarele.
Da, iar acum, pe legea 101, la fel, au rupt competența. Tot ce ține de executarea contractului vine la secția 6-a. Și apropo că revin la ce am spus eu inițial, de condiții. Păi bun, dacă dai și achizițiile publice, care presupun o anumită procedură mult mai suplă, mult mai rapidă decât procedura de drept comun, unde am termene stabilite de lege, în cât timp trebuie să judec, în cât timp trebuie să motivez. De ce n-ai venit și la pachet cu oameni, judecători și grefieri? Adică, bun, punem întotdeauna carul înaintea boilor și acum nu știu cine sunt boii, că nu vreau să fac astfel de afirmații. Toate astea, știți, încercăm să explicăm și... Îi înțeleg și pe avocați când se supără că nu primesc hotărârile, motivările atunci când trebuie, în 30 de zile sau, mă rog, 90, da, 30 cu 30 cu 30 după modificare. Dar în momentul în care o săptămână întreagă nu fac altceva decât să văd dosare, să intru în ședința de judecată, să motivez încheieri sau hotărâri din varii urgente, asta este, nu intru în detalii, și îmi rămân la motivat doar, rămâne de obicei vinerea. Și de regulă încep și sâmbătă și duminica, pentru că dacă ar fi să ne limităm la alea 5 zile pe săptămână, păi vă garantez că hotărârea ar veni acasă, ar fi comunicate după vreo 4-5 ani de zile. Și încercăm să, și asta zic, da, înțeleg pe avocați că sunt supărați pe noi că nu redactăm, dar haideți să priviți și din partea asta la altă.
Da, da.
Confii toți proști. Refuz să cred lucrul ăsta că suntem toți proști. Că ne facem treaba după ureche, iarăși refuz să cred lucrul ăsta. Înainte de a arunca și de a ne acuza, haideți, veniți și în partea asta altă să vedeți despre ce este vorba. Apropo de deschidere, apropo de a dialoga, apropo de a încerca să explicăm că situația în care suntem este o situație neagră.
Cred că, adică, nu știu, avocații sau, în general, justițiabilii care dau vina pe judecători sau mai specific pe un judecător anume, nu văd the big picture. Adică, cumva, pleacă, adică, e vina, cea mai întâlnită frază într-o discuție de genul, e vina sistemului, domnule. Că, până la urmă, ok, ar fi câteva soluții destul de la îndemână care, na, nu știu, eu, de exemplu, nu înțeleg de ce nu se fac. În 2019, când suntem, eu nu pot să trimit, sau mă rog, practic nu pot să trimit o întâmpinare pe mail. Pot, dar nu o să mă bazez niciodată că ajunge, că o citește cineva, că o deschide, că o printează cu astea. Că sunt chestii super simple, super ușor de implementat și cu toate astea nu se implementează. Sigur, nu e vina judecătorilor.
Nu, dar tot ce vine pe mail, la noi se printează. Se printează intersectat, adică dacă i-a scăpat registratorii care are obligația să înregistreze în ECRIS și să se vizualizeze că avem dosar electronic acum și la tribunal, da. Repet, dacă i-a scăpat registratorii sau poate sistemul a căzut, pentru că s-a întâmplat ca sistemul să pice, deci au fost situații, au fost descoperite în spam, noi deschidem și spamurile, inclusiv pe calculatorul grefierului șef, astfel încât am verificare intersectată, repet, tocmai ca să nu-mi scape ceva.
Da.
Problema cea mare, și într-adevăr am fost pusă în situația în care actele s-au pierdut undeva în arhivă. Sunt vreo 30.000 de dosare în arhiva din SEMA. În junior sunt peste 150.000 de dosare. Mai sunt 100 și ceva de mii până la arhivit, mă rog, dosare vechi,
da,
puse acolo la, în arhiva veche. Aici am eu o problemă dacă se pierd acte în arhivă, de ce s-au pierdut. Dar altfel, repet, tot ceea ce au trimis părțile au fost la dosar. Și avocații, probabil că trecând prin situații în care au trimis și n-a ajuns la dosar, să știți că ei trimit pe mail, fie pe mail, fie telefonic la grefierul șef și confirmă, da, s-a depus, s-a înregistrat la data de, este la dosar. Sau când mi se adresează mie ca președinte de secție, le fac eu răspunsul și trimit în, de regulă în acea zi sau a doua zi răspuns, astfel încât omul să stea liniștit pe bună, pe bună dreptate.
Da, da. Cumva, într-adevăr, se pot trimite în teorie, în practică se întâmplă...
Da, dacă pică sistemul, așa este, s-a întâmplat...
Cumva, cumva ok, hai să zicem, la Tribunalul București într-un fel. N-aș avea tupeu să las ultima zi să trimit pe mail la judecătoria Slobozia. Sau...
Am înțeles.
Asta e chestia și sunt, deci sunt soluții atât de ușor de implementat și ok, hai să zicem, nu pe mail, că pe mail there's a middleman, poate îl deschide, poate nu deschide, poate îl urc la ora 7 seara, nu mai e nimeni legii acolo.
Legii sunt obligați să deschidă absolut toate mailurile, chiar dacă nu mai e nimeni înregistratura, da, okay, a doua zi dimineață.
Cumva, da, poți scrie orice în lege, dacă în practică nu se întâmplă sau nu se întâmplă sometimes, e de ajuns.
Da, e de ajuns odată să...
Da, deci cumva așa chestia este. Asta, deci așa chestia este. Asta ar fi atât de simplă, deci am prieten care pot să facă o aplicație de genul în 5 minute, să fie pur și simplu un dosar la care să aibă acces, nu știu, avocatul, părțile, whatever, și să urce direct acolo.
Urce...
Să urce direct acolo documentul și, nu știu, când intri pe dosar pe internet, vezi exact tot ce s-a pus acolo și o chestie atât de simplă, cred că aș putea să fac și eu dacă aș învăța programare, nu știu, într-o lună sau ceva de genul.
Ca să aveți acces și să urcați direct dumneavoastră documentele, asta înseamnă acces la baza noastră de date, baza internă a instanțelor, ceea ce nu e ok. să puteți.
Bine, asta faptul sigur că aveți, se face...
Acum este dosarul electronic, unde primiți o parolă și aveți, vizualizați și vedeți exact ce este în dosarul fizic, găsiți în dosarul electronic. Din punctul meu de vedere ar trebui să accelereze cumva tot ceea ce înseamnă hârtie, tot ceea ce înseamnă prezența avocaților, de exemplu, în arhivă sau în registratură. De asta le-am și zis fetelor la secția 6, domne, ca să arăți că ceva funcționează, trebuie ca să-i dai încredere persoanei respective că într-adevăr chiar funcționează. Asta înseamnă că ceea ce am eu fizic în dosar trebuie să se regăsească în dosarul electronic. Dacă v-a scăpat un act nescanat și nemenționat, e destul de rău. E destul de rău pentru că automat asta înseamnă neîncredere, asta înseamnă că ne trezim înapoi cu cozile, arhivă, registratură, ceea ce nu e productiv nici pentru noi, nici pentru avocați. Că interesul tuturor este ca lucrurile să meargă rapid, mai ales în comercial, unde vorba aceea. Până acum nu au fost probleme nici pe dosar electronic și nici cu acte. Într-adevăr, repet, a fost o situație când a picat sistemul, tot ce a însemnat ECRIS, tot ce a însemnat mail, tot, dar pur și simplu s-a blocat. Nu știu dacă au fost atacuri, n-am știut, n-am aflat, dar în momentul în care nu se puteau deschide atașamentele, s-au luat legătura cu casele de avocatură, cu instituțiile statului care au trimis și li s-a spus, vedeți că s-a blocat, vedeți că nu putem să printăm. Am scos din ECRIS, din mail, să se vadă data, ora la care s-a trimis, mai trimiteți încă o dată, pentru că e vorba de decădere, de sancțiunea decăderii în depunere, tocmai de aici. Dar repede, nu au fost probleme și vă spun sigur, pentru că eu le gestionez cu...
Ceea ce voiam eu să zic este că la nivelul de tehnologie pe care o avem la îndemână în momentul de față, tot ce înseamnă tehnologie în justiție mi se pare că e cel puțin cu 20 de ani în urmă.
Adică, așa este. Nu, așa este.
Deci asta e cumva, că asta e plângerea mea, că se pot face chestii super ușor, super la îndemână pentru toată lumea, că până la urmă și se poate cumva reduce din problema asta cu lipsei de personal. Că, într-adevăr, unul dintre motivele pentru care nu avem o soluție într-un timp previzibil și, mă rog, cum mai scrie în cod, e, într-adevăr, lipsa de personal și lipsa de judecători și lipsa de personal auxiliar.
Sunt cauze concurente pentru...
Voiam să vă mai întreb o chestie. Cum vi se par magistrații de vârsta mea? Gen ăștia... pe la 26 de ani, că am auzit tot felul de comentarii și mie cel puțin, adică eu cunoscându-i pe colegii mei și cunoscând în general persoanele care au intrat recent în magistratură, nu știu, tind să am o părere foarte bună despre ei. Cum vi se par dumneavoastră și dacă ați avut, nu știu, presupun că aveți contact cu judecători stagiari toată ziua?
La judecătorie. Am fost ca formator la 5 generații de inemiști și pot să spun că primele două generații care mi-au trecut prin mână, însemnând 2005-2006, mi-au amintit foarte mult de generația mea, interesată să afle, să învețe, fără să spună, știi, la ora 4 mi-a terminat programul de lucru, deci eu m-am ridicat și am plecat. Următoarea generație, în schimb, sau poate așa am avut eu baftă de auditori de justiție, mult mai dezinteresate, adică, dom'le, să învățăm pentru examen, dar nu vreau să motivez de-aia că nu este în programă, adică cu o serie de scuze care să îi facă să-și vadă de învățat, că de fapt bănuiesc că asta urmăreau. Sunt copii foarte bine pregătiți. Veniți-vă că eu n-aveam 25 de ani când am început ca judecător.
Da.
După definitivat am intrat în dosare cu arestați. Adică direct nu m-a întrebat știi, nu știi, iau și judecă-le. Și nu pot să spun că am intrat cu un handicap, că sunt tânără și că nu am experiență. Ce am zis, domne, este... refuz să cred că nu fac față, învăț. Sper să nu fac greșeli, pentru că tocmai, mai ales că era vorba de arestați, de mandate de arestare, învăț de peste tot de unde pot să învăț, că meseria în final se fură. Ca atare, eu nu împărtășesc opinia celor care spun că, domnule, la 25-26 de ani nu poți să fii un judecător foarte bun. Ba da, poți să fii un judecător extraordinar de bun sau un procuror la fel de bun, pentru că eu nu cred că vârsta aduce bine la pachet cu maturitatea. Fie ea și profesională sau de viață, pentru că vă pot da exemple de oameni la 50 ceva de ani care sunt mai imaturi decât fiind, de exemplu, care are 13 ani și un pic. Mulțumesc la fel. Nu, sunt copii foarte bine pregătiți. Eu recunosc că aș modifica ceva prin structura INM-ului, adică aș gândi altfel INM-ul decât este în prezent. În ce sens?
Adică unde greșești
INM-ul? În sensul că anul 2 să fie an de practică, exact cum era fost pe vremea mea, ca să zic așa.
Deci nu sunt modificări foarte mari.
Nu, dar nu să-i lași să facă acasă,
okay,
ci în instanțele din București, fără să fie, să se limiteze la cele 8 ore. Dacă judecătorul te ține 10 ore, 12 ore cât stă el în instanță, tocmai că interesul tău, sau cel puțin așa văd eu, interesul tău e să înveți, nu să te fofilezi, cu tot ce înseamnă compartimente auxiliare. Gândiți-vă că noi prima lună sau primele două luni le-am făcut în arhiva sectorului 2. Acolo am fost eu repartizată și am stat cu să dau dosare la bară, să mă duc cu părțile să fotocopieze cu avocații, să văd ce și cum, să programez pentru aducerea dosarelor din arhiva veche, după care am fost la citații, și se scriu citațiile de mână, adică nu exista programe, dar mi-a prins foarte bine, pentru că atunci am învățat ce înseamnă. La teorie toată lumea se pricepe, practica în schimb schimbă cu totul viziunea, ceea ce știai tu, ce înseamnă procedură legală îndeplinită, ce înseamnă când factorul poștar se duce și îl aruncă și spune că e afișată, că ce să vezi, nu l-a găsit acasă. Și de acolo am învățat, dar v-am zis, eu n-am avut o, să zic, registratorului sau arhivarului sau doamnei care era la acel moment la citații, știți, mă scuzați, eu am alte probleme, mă duc acasă să învăț. Nu, am stat cât a fost nevoie. Avea nevoie să avea, nu știu, 1000 de citații de completat, 1000 de citații am stat și am completat fără să comentez.
Cred că la capitolul ăsta cei care, adică cei din generația mea stau destul de ok, adică noi suntem obișnuiți în facultate să facem, că inclusiv cei care se fac judecători, magistrați, procurori, fac practică la casă de avocatură.
For da, fun, știu, că, for... știu că se practică pe...
Și la avocatură cumva nici nu concepi să spui tu că...
Mă scuzi, am terminat.
Așa ceva nu se întâmplă, deci... Cel puțin din perspectiva asta, cu orele lungi, suntem învățați. Și cumva la noi se și romantizează foarte mult ideea de a sta peste program, de a te trezi de dimineață, faci un jogging, te duci, stai peste program la birou, vii acasă, mai faci un pic de sală, faci treabă, faci... Cumva la generația mea cred că e chestia asta cu hiperproductivitatea, că nu mai poți să stai degeaba sau cumva simți un pic de presiune din partea celorlalți pe care îi vezi că, bă, fac treabă tot timpul, să fii mereu activ și să fii în priză. Deci, cel puțin în perspectiva asta, cred că tinerii care intră în magistratură stau ok. Din perspectiva științei de carte, de asemenea, trebuie să știi destul de multe chestii, să înveți într-un fel să poți fi admis în cele 200 locuri la magistratură, că concurența e foarte mare. Din perspectiva pregătirii practice, na, într-adevăr, dar într-adevăr că n-ai de unde să știi. Dar
dacă tot se plâng și de faptul că, domne, sunt prea tineri și că nu au maturitatea necesară astfel încât să poată să judece, păi haideți să ne întoarcem la vechea reglementare, când la nivel de judecătorii, dacă nu mă înșel, erau completele colegiale formate dintr-un judecător definitiv și un stagiar. Astfel încât să poată să învețe de la cineva, da? Dacă asta este marea dramă a celor care intră în profesie, că n-au de la cine să învețe. Sau că anul 2 fac orice altceva, mai puțin ce ar trebui să facă în distanțe, și ca atare vin și nu știu despre ce este vorba și de aia se supără avocații sau ei se supără pe avocații. Dar, repet, să consider că 30 de ani, 35 de ani este o vârstă care să-ți asigure o maturitate necesară pentru a face această profesie, este o premisă greșită. Și vă pot da exemple. inclusiv cu persoane care au intrat cu 5 ani vechime în profesiile juridice și care, odată ajunși în funcția de judecător, au avut șocul vieții lor. Pentru că nu au reușit să venim din partea cealaltă, unde lucrurile sunt mult mai laxe decât la noi. Șocul a fost foarte puternic pentru ei. Repet, nu cred, și asta o spun, și nu că sunt eu excepția care confirmă regula. Generația mea și alte generații de după mine au confirmat lucrul ăsta la 25 de ani. Au fost niște judecători extraordinari străluciți, așa cum sunt și în, sunt și în prezent. Că vor să plece atât de tineri, eu vin și pun altfel problema. De ce oare nimeni nu se întreabă de ce un judecător sau un procuror care este la maximum capacității sale profesionale vrea să plece din profesie? Ce se întâmplă de dorința asta nebună de a ieși din profesie când, repet, ai putea să mai stai cel puțin 5-10 ani lejer, ai mai putea să stai? Nu, eu întotdeauna se că de asta, cum ați întrebat ce zi am avut astăzi, o zi nebună, o zi, n-am mai avut o zi de asta din, cred că din 2009, de când am fost protestul magistraților. Da, pentru că toată lumea dă în noi și încerc să contracare și să explici că nu e așa cum se cum vin unii și anunță și arată, că avem noi nu știu ce salarii, că avem nu știu ce pensii.
Aici mi se pare, scuzați-mă că vă întrerup, aici mi se pare o poziție foarte ingrată, pentru că pe de-o parte toată lumea dă în voi pe toate părțile, libertate de exprimare, pensii, salarii, că sunteți corupți, că nu știu ce. Pe de altă parte, dacă începe să faceți gură, să începe combateți argumentele în social media, păi nu, că este judecător,
da,
n-aveți
voie
să... Da,
deci nu aveți voie să comentați. Așa este.
Și vă întrebați de ce iese lumea din profesie, păi...
Nu, așa este. Credeți-mă, să ieși din profesia asta sănătos, la cap și la trup, după temerea unei familii, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai mari realizări. Anul ăsta, cred, sunt 3 colegi care au murit. 2 de la tribunal, unul de la judecătorie. Nu aveau 40 de ani. Apropo de stres, apropo de...
Da.
S-au dus pe fondul unui control de rutină, au descoperit că au metastaze și asta a fost. Nu vă imaginați că grefierii duc mai bine. Nu. Și grefierii sunt în aceeași problemă, în aceeași barcă cu noi. Dar întotdeauna ne spun, bun, dar ce faceți voi ca să vă meritați asta? Eu nu vin să mă compar nici cu avocații, nici cu medicii, nici cu profesori, pentru că fiecare avem locul nostru bine definit. Ce pot eu să fac, nu poate să facă un medic, nu poate să facă un avocat, cum la rândul meu nu pot să fac la acest moment ceea ce face un avocat, ceea ce face un medic sau un profesor sau un funcționar public sau un militar, de exemplu. Chestia asta de românisme. Dom'le, musai să-ți omori și ție capra ca și eu să mă simt bine, pe mine mă îmbolnăvește. Nu. Haide să încercăm să nu ne mai punem toți în aceeași, pe același picior, egalitate, pentru că, repet, fiecare face ceea ce știe mai bine și e pe felia lui. Nu pot să vii să mă compar cu X și cu Y, pentru că, repet, noi la rândul nostru avem o serie de interdicții care se întind și asupra membrilor familiilor noastre.
Da,
recunosc. Și eu aș vrea să mai fac să mă duc să-mi iau un al doilea job. Singurul lucru pe care pot să-l mai fac ca judecător este să predau într-o facultate. Nu cred că sunt în starea să pot să formez viitorii avocați, magistrați.
Mi se pare că aveți toate calitățile. Sunteți
recunosc
foarte deschisă.
Cei care mi-au trecut ca și grefier de ședință la instanță, 3 au ajuns în magistratură și sunt niște copii extraordinari, ceea ce înseamnă că formez bine grefierii pentru viitoarele profesii.
Da.
Repet, ca să ajung să predau într-o facultate, nu m-am dus să depun CV-ul ca să zic că aș putea să mă duc să predau nu știu
vă
ce...
Vă zic eu că nu merge cu CV-ul, trebuie să fiți înscrisă cel puțin la doctorat.
Bun, deci m-am calmat instantaneu.
Da, eu o să mă înscriu la anul, n-am ce să fac până la urmă aia. Dar nu, adică dacă, nu știu, vă plictisiți, dacă aveți prea puțin
da,
de lucru,
da, așa, așa.
Chiar vă recomand. Adică nu știu, nu vă recomand neapărat, dar adică nu vă recomand neapărat profesia, dar da. Vă, din ce îmi transmiteți mie, ați fi un cadru didactic foarte bun.
Foarte exigent.
Asta nu neapărat. Sau, adică ok, exigent, neexigent, dar cumva... inclusiv profi exigenți de la facultate, dacă îi vezi că stau acolo și sunt pasionați și au ce să transmită și sunt deschiși și whatever, poți să treci peste exigența lor fără nicio problemă. Te enervează aia care sunt exigenți și sunt degeaba. Aia sunt. Dar cumva, nu știu, studenții de la drept, cel puțin de la noi, de la facultate, mi s-a părut tot timpul că au știut să aprecieze profesorii care, ok, sunt exigenți, dar sunt exigenți cu scop.
Am înțeles.
Și au ce
deci
să...
Deci revenind, da, și eu aș mai vrea, nu știu, m-aș duce, cred că pe o consultanță. Deci nu ca nu m-aș vedea pledând, cel puțin okay. Dacă ar fi să trec în partea asta la altă, la avocați, nu m-aș vedea pledând cel puțin o perioadă de timp. Aș face consultanță. Deci, sau dacă aș practic... putea, și cred că dacă aș avea bani, mi-aș deschide o cafenea. Este visul meu.
Asta da, asta...
Dar deschide o cafenea unde să se asculte muzică bună, unde să se citească o carte frumoasă dacă vrei, unde să ai discreție, unde să mănânci boabe de cafea. Mie îmi place foarte mult boabe de cafea.
Cu asta
adică ceva
să...
care să mă...
Cu asta trebuia să începe.
Așa, să fie un pansament pentru suflet în partea da, asta la prima... Potrivit legii n-am voie să fac lucrul
prima
ăsta.
Opțiune mi s-a părut bizară, adică ok, activați ca judecător de atâta timp și ce, și v-ați luat al doilea job ca și ce, ca avocat, ca consultant, adică tot drept.
Tot drept.
Mai luați o pauză.
Să știți că nu fac parte din categoria românului universal care să mă pricep la toate.
Da, da.
Asta e bucata mea. Zic că mă pricep să mă fac.
Păi da, aici bine. Vorbeam de dream job-uri, că sunt sigur că...
Da, o cafenea mi-aș deschide.
O cafenea.
E visul meu de foarte mult timp. O cafenea.
Super tare. Doamna judecător, a trecut peste o oră de când vorbim. De... Aici a trecut tipul super repede.
Asta
la
ca
podcast.
Să vedeți că și judecătorii vorbesc mult, nu doar avocații.
Da, da, da. Cum ar fi fost să vă chem la podcast să nu vă las eu să vorbiți?
Greu, adică eu recunosc că fac eforturi mari în instanță să vorbesc cât mai puțin.
Da, da, da.
Mai interacționez cu avocații, mai pun întrebări și unii se mai supără că au impresia că mă antepronunț. Da, da, pe mine mă interesează să deslușim împreună astfel încât să dăm o soluție bună.
Da, da.
E și interesul meu ca judecător, e și interesul avocaților pentru
asta
clienți.
Asta e faza, că e întotdeauna impresia că dacă un judecător te ascultă prea adânc așa, prea te lasă să vorbești jumătate de oră, ori nu-i atent, ori adică trebuie să mai pună și o întrebare din când... Da, exact. Trebuie să mai pun o întrebare din când în când.
Nu, eu sunt mai activă. V-am zis, mie e destul de greu, adică m-aș implica mult mai mult în discuțiile cu avocații în sala de judecată, dar recunosc că mi-e să teamă să nu fie interpretat
e,
în sensul de antepronunțare, că nu se știe cum interpretează întrebările pe care le adresez, dar în fel... Cred că mă relație ok cu avocații, că sunt eu de rea sau, mă rog, considerată a fi rea. E o profesie faină, cea noastră și a voastră.
Păi, în această notă putem să chem Casual Friday Podcast. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit.
Cu mare drag.
Nu știu, la revedere.
La revedere și sărbători faine.
Sărbători fericite.